Kililelo na vio walingala mula kala Amerika
uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye una sango na lokota la lingala utolo la kala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpoko elamu mpebo ye bolamu na sango ya mokililelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la voix de l'Amérique na sango ya mokililelo uto kolobela mingi mingi makambo maye. Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki, Félix Tshisekedi aponi Augustin Kabuya Kalaka, mokonzi ya UDPS bo informateur to moto oyo akopesa ye sango na tina ya koluka koyeba liboke nini lileki na motango mwa bato na ndako ya bokili mibeko kolanda buku likonzi. Na ingumba Goma na babombi mibale bibwakami na quartier Mugunga mokolo mwalelo bayimboka mingi bazali kuuta na mboka Sake na territoire ya Masisi kinu na Goma mpona kokima babombi bibikomi kubwakama mingi na bisika biye.
Juste baba obsche la ngamwa unité na tala boelo ko pele le kika na likolo do na ba segona ki sou se petit boom bombe ko ina wenza ki soko ba tonia sika et bon sans victime ko ina place vide main quelques mètres na hôpital.
Tokolobela pe bonsomi ya bayimboka banso ya société civile baye bakangamaki na maboko ya agence nationale ya renseignement na Kinshasa na ngonga ya botelemelito ya botamboli mpona kusenga bonsomi ya bateritoire biye bisimbami na maboko ya basimba mandoki ya M23. Nalinaka na biso lokole toko solola na mokomi buku na kombo ya Eric Mizele oyo auti kokoma mokanda na kombo ya Bendele na kati na buku ya Eric Mizele azali komonisa ete bayi Afrika mpe ba Kongole bazali na kati ya tradition ya makasi pe culture ya banganga ya mayele nde lembo ya Nkoito Leopard nkombo pe ya lingumba ya Bale ya ekolo Kongo Demokratiki eyezali kolonga babokutani ya ndimbo ya mikolomie makambo maimaso tukolobila yangu na mwantango kasi yambo pinza tola ndabansango na biso na bokuse na Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba. Bomba mibale kwei lelo na Mugunga na Goma na Nord Kivu na bitumba biye bi komi makasi kati na batomboki ba M23 ba ikincha sa efundaka kupesa mama boko na Rwanda na mampinga maekulu Kongo Demokratike lungo na basimba mandoki ya bawazalendo moko na babombo yango kwei pene na zando ya Mugunga pe mosusu pene na universite ya Goma bavandi mingi ya Mugunga bazali kukima Goma inguma mokonzi ya ituka iyi ipai bazali kumema kukoma na biloko na bango ilongo na bana babango. Festival amani e linga kikosale mauto mokolo mwa zumi na motoba kino ya zumi na mwambi ya sanza ya mibale ya mubumu ye itindami na sanza ya motoba ekoya na ingumba Goma bakambi ba mabungisi maye mantoki bokili misala tope entrepreneuria loko la pe ba atelier artistique na tematika to mayangani ya makambo ya ndenge na ndenge ma singele kikosale ma balobi ezali bongo opuna na bosenga ya bokingi pe pona kupesa ya nyo na bosenga ya mpasi na batu na Nord Kivu mama na likambo ya misala miyango izali bongo benevola au service de la communauté tupe bosalisi na kosenga misolote pona lisanga na batu. Masolo masekele mazalite po etali makambo maye mazali kongala na monile ekolo Kongo Demokratika elobi lelo na bapanzi sango molobeli ya mbula materi ekolo Kongo Demokratika Patrick Muyaya elongo na General Major Sylvain Ekengi molobeli ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika na bokutani busalamaki na Kinshasa pona Patrick Muyaya nzela ya kolanda ezali kaka feuille de route ya Luanda. Mokonzi ekolo Kongo Demokratika bo mibongo Augustin Kabuya oyo azali mokili mibeku pe kalaka mokonzi ya UDPS bo informateur to moto oyo akopesa ye sango na tina ya kuluka koyeba liboki nini lileki na motango mwa bato na ndako ya mokili mibeku kolanda bukuli konzi ndako ya musala ya president Félix Tshisekedi elobi na liyebisi ete musala moyo mopesami na Augustin Kabuya mokosala mikolo tukumisato pe mikoki kubakisama mikolo misusu mbala moko misalami ya Augustin Kabuya mikopisa njela ite mokonze ekolo apuna moto uyu akosala mbula matari tope formateur. Mbula matari ekolo Kongo Demokratika ezwi mokano ya kobengisa na Kinshasa na kozela te moyangeli ya etuka ya Kongo Central na moyangeli ya teritoire ya Songololo simana mobulu mwamposo moleki moye momemaki liwali ya batu koleka sambo na Kimpese mokano mwango mosakolami na misala mia mbula matari mi mitinda makina Kimpese koluka luka sima na milulu mia bavandi baye bazalaki kopamela bozangi bokengi bavandi bazalaki kopamela baye polusu pe bokengi kozala na ngambo ya batu mabe baye bazali kobetaka batu kubutulaka bango biloko pe kokotaka na ndako na bango baye polusu basato pe bazali kati na batu sambo baye bakufaki na mubulu mubimaki mposo moleki. Kompanyi enene ya boteki mabanga mantalo Trafigura ya Singapore na kompanyi susu Ivano Mines ya Canada bati manzaka na boyokani lelo na Cape Town na Afrika Angeli puna kubimisa ka kuivwe ekolo Kongo Demokratiki na nzela ya ngunduka ezali kubungisa mato kutungama na lisungi ya ndambo ya misolo mepesami na ekolo Amerika ezali mabungisi ya minene ya ekolo Amerika na kontina ya Afrika ipai ekolo Chine emikotisi makasi na makambo ya makele Angola na ekolo Kongo Demokratika bayukanaki na sanza ya sambuiliki kati na liboke to consortium to kompanyi enene ekambami na Trafigura pe misalami ya botungi ya pesamaki na Portugal Mota Angel pona kokela bongo nzela ya makele yango. Kan 2023 tangu tuzali kupisa binu sango eye match ya demi-finali ya yambo izali kubetama kati na Afrika Angeli na Nigeria ekolo Kongo Demokratika kubetande match ya mibale kasi basani ba ekolo Kongo Demokratika balobi balingi balakisa na mukili ete mbuka na bango esimbami na bitumba kasi mukili izali kotala te bakula tabongo singa ya muindo na loboko.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ingumba Goma babombi mibale bibwaka maki na quartier Mugunga mokolo mwalilo bayimboka mingi bazali kouta na mboka Sake na territoire ya Masisi kino na Goma po na kokima babombi mingi biye bikomi kobwaka ma mingi na bisika biye tolanda bolaina yango na Fiston Isemwami.
Bayimboka bayingumba Goma balamutsa maki na bopanzani babombi mibale na quartier Mugunga ya yambo ebeta maki na isike bingami Kisoko na zandu ya quartier Eye, penepene na l'hôpital au centre de santé ya Mugunga 3, na ngonga ya motoba tope 6h ya Tongo. Moto mokote azotisa maki kasi eteni ya zandu ena, ebebisa maki na bupasuki, bwabamba ena, ndenge mwona ekuke, mpeta la tala tope ba vitre ya l'hôpital Luna. Tozwa ki maloba mabayimboka baye, tokutaki na bisika biango.
Bonga la moki vers
6 heures na pona somba unité donc justement ba chela nga moi unité na tala bo eloko pe le kika na likolo donc na ba second na ki susu beti boom bombe ko ina wenza ki soko ba tongi ya sika te bon sans victime ko ina place vide main quelques mètres na hôpital bon biso vraiment auto raisonner que gouvernement a pesak mona nanu tango ba komi bo ka ba bombe na kati ya population ce que ko abiso pe to meka ko attaquer pa attaquer ne pa la bango to yango la to monika ke bebe ba donc bango lokola bazo provoquer bisoara biso peut provoquer pas la bango
bon nga ko batsa biso nyozoza désolé ezaneti bana bitike moko bo toza papa gouvernement zali ana force pour anini baba nokote ya biso tina ndako
bana sentinelle ya centre de santé mugunga 3 bana sala kakao namona ki yango me ngana kitaki yao na tiki munganga azake na na mwana masta eko kobota tika kibango yao na sana ngana ki na toilette tango nazo bima na okanga porte na yoki mwa mungongo soki ya bombe wana iye denge na kwea kina eba kite tango na fungola kimiso na moni kaka milinga ezo mata mite meba vitre nde bibisami kaka porte ya nani ya toilette nde bimaki
nangonga ya zomi na mine iye tope 14h bom esusu ibwaka maki kaka na kartye mugunga mpenepene na université de Goma ntango ba yekoli ba kilasi ya likolo bazaleki kobima obitelo biebango zio lingala ezaleki mpe na isika yango mpe tozoki maloba mamoko na ba yekoli ba unigam tumuyuka.
Oboni bon moko utiko finika kurse nango awa omoni biso tozaki na kalas wana bikinga na tanga kana inigom tozaki na kato kiko moko eleki liboso ya mitu ya biso nde eye ko finika kurse nango awa meto kumisa za mpiske mtu akufina nte eti epi ba blese ba zate bike batu bazali tre determine o ezo na kisa monda nje ke biso to banga te ata munguna meki ata munguna linyiko stil saba kongole yoso biso to banga te to bunda na bango ata ba bomi mil kongole o kongole mko otikala au arusuka na Rwanda
bayi société civile bakati mugunga bazanga kite maloba na tina bukuisa ni bwabamba boyibuliki ndelo obisika be bango toyo ka bango
nga na Christian Kalamo za présence société civile ko mi de quartier mi ville de Goma ezo mwana ke bazana na position de chèque nde balingi base venger contre population to sala kana ifar de se nde armée aviso mais il ne faudrait pas ba croiser les bras babunda ennemi Rwanda za na force tegra na ngai to sala sima ya force armée aviso kezaka moko ndo
Naza Monsieur Denis Cisseron Maumbi, Naza Mokambia Société Civile Républicaine du Congo na ville ya Goma. Ozana regret makas, oza déjà bombe ya mibale euti kokoya, ba bombe ndenge zote côté M23, eza stratégie na bango ya ko terroriser population pour te ba banga, peut-être que population e banda kimia, otie confiance na gouvernement biso, mais to interpeller gouvernement eza la makas nyonso pour te écarter ba situation mabeo na population.
Nzokande, kaka lelo, ba yimboka mingi, batata ba mama pepa na bake baibaki mabitumba na mboka saki na kote na bisika mingi o territoire Masisi bisika bitumba bizali kongala kino sika bazoki nzela ya ngomba Goma pamba te bombu mingi ikomi kubwaka mana saki na kote na ngomba ya Malehe bisika bondongwani bozali kokoba kati ya bayi FARDC na bayi 123 tukitaki na Kasingisi na zamba enene topi parki national de Virunga na balabala enene ya Goma saki mpeto zoki matatoli mabaki mabitumba bana tuyo kabango
na zoki ba bitumba ba soda ba bandeli kaka na 3h du matin alo tomoni kaka na 10h bo batu bazoki takaka na mboka nde bozomona kaka tozaka kana ritme yako kimi bombe zaki mingi ezoki takaka na ngumba ezoki kaka na mboka stake na stake centre
sokolo ba bangulo ba 23 ba komi pene pene na stake tonne
bo bazaka na ngumba ba koline kaka ba encercle kaka mboka na ibani kaka na Goma te
oyebani na Goma te skoki
na zali kaka na balabala
stake to bimi pona munguna matili kolo abandi ko beta masa population bimimba la moko mais ça qui zoamite kolo bake ba munguna bazui ça qui te e bazuite deke beta mi ba mususu ba bimi ba yoki mungongo ya listas balobi ah place yo tokotika la tende population nyos bimi ndenge zo mona bango
au lieu de ya mokolo mwalelo ba yi en 23 ba sakola kete bazalite na makanisi makoboto na ngomba Goma kasi bakoki kolonga bisika binso babotola soki mbula matari ya kolo Kongo Demokratiki ezi mukano mwabotiki sa mibitumba mpe kolanda nzela ya masolo na tina bozongi bwa kimia oetando mobimba ya tuka Nord Kivu Wuta Engomba Goma Fiston Isemwami mpona laka l'Amerika
matondo mingi Fiston Isemwami
Thank you. Na Kishasa kuliko landa vewa Lingala na 93.5. Na Lubumbashi na 102.8. Na Goma na 96.2. Na Bukavu na 97.4. Na Kisangani na 97.7. Na Matadi na 93.5. Na Mbujimayi na 93.5. Na Kananga pe na 93.5. Na Brazzaville na 104.3. Pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Ponsomi ya bayimbo kabanso ya société civile baye bakangamaki na maboko ya Agence Nationale ya Renseignement na Kinshasa na ngonga ya botelemili to botamboli mpo na kosenga bonsomi na ba territoire biye bisimbami na maboko ya basimba mandoki ya M23 tolanda askin kolingwangwa oyoyo a memeli biso sango eye.
Bonsoir, y a des militants nyoso ya société civile ba eba kangamaki na maboko ya Agence Nationale de Renseignement na Kinshasa na ngonga ya ba manifestation pour na kosinga bonsoir ya ba territoire oyo simbami na maboko ya basimbi mandoki M23. Bitumba bizali kokoba na Nord Kivu na eteni ya Est ya ekolo Congo Démocratique na ba territoire lokola Bunagana, Rutshuru, Masisi pe misusu. Mikolo kole kankama motoba wuta batomboki ya M23 bazali na territoire ya Bunagana pe bayi société civile lokola baye bamangomba dynamique de mouvement citoyen les indignés justice en action na misusu basala kibo telemeli mokolo ya misato na sanza ya mibale et nantina ya kosinga busiko la miyaba territoire ya ekolo Congo Démocratique kasi sambo kati na bango bakangamaki na maboko ya ANR Agence Nationale de Renseignement ya Kinshasa mitano batika ki bango mpe mibale batika maki obutu ya lobby loleki. Kersia Okonda, coordonnateur adjoint à justice en action, atalisi maloba na bango pona ba militant oyo bakangamaki mpe asengi ba yi Congo Démocratique ba telema.
Ete bayi société civile ya Nord Kivu bazalaki liboso ya Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général ya Nations Unies na makambo etali kimia, na tina ya kosenga bango kotelema lisusu na bopération pona kimia.
Wuta Kinshasa, askin kolingwanga pona VOA Lingala.
Matondo mingi askin kolingwanga, bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka nabiso lokole toko solola na mokomi buku na kombo ya Eric Mizele oyo awuti kokoma mokanda na kombo ya Bendele. Na kati na buku eye Eric Mizele azali komonisa ete bayi Afrika mpe ba Kongole bazali na kati ya tradition ya makasi pe culture ya banganga ya mayele nde lembo ya nkoyi to leopard kombo mpe ya lingumba ya bale ya ekolo Kongo Demokratiki eye ezali kolonga na bokutani ya ndembo ya mikolomie tolanda mbote na yo ndeko Eric Mizele ozali awa na États-Unis e mbote na yo esika ozwami
mbote na bino papa Antoine Roger Bolamba
la motuna aviso ya liboso ndeko Eric tomoni okomi buku moko ya monene na kanise kuiko za naba 700 page buku wana ekombo na yango obengi yango Bendele pona nini.
Merci pour la question. Tu bien au Bendele pour toi ngaki ko koma buku moko mukanda pona ekolo na biso. To lingai to la kisabatu. Place ni to uti. Oyebi papa kombo na ngai pe ezalaka Kintaudi. Kintaudi ni ngolo bana kikongo kibomwana. Ni ngolo bandeke na kibo na linga ko luka kibomwana ya biloko. Ndenge ni biloko ebanda. De na zalaki na vraiment na volonté ya kweba mboka na biso euta wapi ba peuple ya Afrique ba uta wapi. Poto pisa benza batuma koki ya kuyeba, baza ba nani, kubayeba kusala kurezuta ba problem ya mikololi. Ya honi na kuma kilifu ango Bendele. Po iza benza kupisa batuma yele ya ekolo.
Ezali na tina vrema kuyeba isika touti, isika Kongo iuti, ndenge bongo na kombo na yondengo lubi. Kasi tumoni pedi susu utie na buku na yo foto ya leopard na ba kuleri ya drapo, elinko loba nini?
Foto ya leopard wana tuchia ngopo ezali penza symbol ya oelembo oizo lakisa penza identite na biso umoni na ba ikina ekipe nasional na biso tobe nga oba leopard eloko wana ewuti kaka par hasard eza eloko moko ewuti penza na ba tradition na ba coutume na biso na buku wana tokomi histoire tozo lakisa ke Congo na biso eza na ba peuple mtuzo ya Afrique touta penza na mboka babenga na Egypte lelo tozo mwona ke Egypte wana eza batu ya ba Arab baza kuna me kala eza laka batu msusu ya ki ba yindo ndi baza laka wana symbol makasi yo ba batu mayele baza laki nango seri wana eza laki kolata poso ya nkoi poso ya leopard poso ya ngo kongo ilingo loba leopard na kikongo pe. Donc ça symbole moko zoro lakisa bato bazana mayele bato bazana bwanya ya wana lingai kona cha symbole wana na kati ya buku pona kolakisa bato kituza bato moko to uchi pa bato moko ya mayele makasi et comme toza na histoire wana ya makasi yango ni faut inspirer biso na mikolo pour to résoudre ba problème yo ya wana cha ki nyama wana pour ça penda symbole ya ikolo soko zo mwana ba konje bele na Afrique za na Congo za na Afrique du Sud za ba na njinga na Afrique au moins toujours que ba nyaka kolata poso ya leopard ya nkoi ezala ba magistrat ezala ba président donc ça symbole moko ma kasi o ezala na ba culture africaine to ko mona o tina ba na kati ya Égypte ancienne ba pharaon ki même côté na préhistoire hein na ba Turquie donc makambo bele to bi na livre wana ba te mako kamwa penda et loko ni to sala na mokili oyo et ndenge nyama wana a représenter ka makambo bele bwa nyama yele ya ba peuple africain ba peuple bantu.
Okomi buku wana na ngonga oyo yo tozali ko beta ndembo na kadre ya Cannes 2023 oyo ekipe Leopard ya République Démocratique du Congo ezali pe kosala effort ya kokende makasi tisiko to komi na demi-finale. Est-ce que corrélation moko ezali entre buku oyo komi makambo oyo lobi na bokasi oyo ba Leopard na biso ezali kosala lelo na Cannes?
Corrélation ezali pona Kongo na biso tozalaka na symbole ya leopard ya Mobutu ayaka, tochanja ngo apre pona ba simba tozoka lion, apre tozongi susu na leopard. Symbole wana eza makasi po izo lakisa victoire na biso. Na nyenge toko tanga makambu nyenge zo leka nyenge tozoko ganye ba match na ba match ebele. Toko tanga ngo kakate na nyenge ke ezali ndembo tozo beta, tufuto tanga ngo pe na nyenge ki mayele. Biso bata mayele tozo lobake. Batufu ba mwona ngope ni kiza victoire ya la peple noir nyoso. C'est-à-dire que symbole wana leopard nyingi batu ba jouer na biso bazo ko latango. Ezo la kisa kena histoire to banya mbala na mbala ebele. Ezali ke bilo ba problem nyo sutu to mwona na mokili to pa ko rezoudre ango. Po ba yindo nde ba noir ba kongole, dakolo ba kongole, wipa sa ba desana ya batu wana. To rezoudre ba problem ebele, ezala ya kotonga bilo kwa minene, ezala kusala ba matematike, makamba politike. Balo biloko wana tu biso nde to sala ngo e symbole la leopard e bazako lakisa ngo Donc à l'obaka peke, dans les deux mois, l'équipe n'a besoin qu'ils ont gagné. Il faut tout le monde avoir quand même à supporter, mais tout le monde a que victoire, on a un symbole pe, dans les deux longs, mais tombé belé, dans quatre il y a histoire. Donc faut célébrer en gros, na les wana. Et tout cas, il y a un peu de ma casse, dans ma joueur, dans la bisou, dans ma tradition, dans la bisou, ça l'a été non, tout le long. Et là, comment vous pouvez vous résoudre? Il
y a un peu de temps, il y a beaucoup de gens qui ont été balés à Minene. Il y a des gens qui ont été balés à Minene, il y a des cultures, des traditions africaines, il y a des balés, il y a des courants religieux, il y a Minene, il y a des gens qui ont été balés, tout même il y a la société secrète. Et ça, bongo?
Et ça, bongo, peut-être pas.
Si quoi le olimbo la bison ou ndengenini et tout tu vois puis naba culture naba traditions africaines est-ce que naba grand courant religieux moderne naba société secrète misusu est-ce que yango mutu ezali ko cimenter vraiment au effort ya recherche nayo
ou yawana vraiment papa pour na au moins tu n'y a une question bendele ezaka kate ko na eza symbole ya ekolo mais kombo wana bendele to luka vraiment et outa wapi et loko pousi biso penza ya kocha titre wana bendele za pour na to monique kombo wana bendele et outa déjà na Égypte ancienne au moins so voto luka na histoire mokili kombo nini ezalaki kombo ya kala oyo bandai ko lakisa ke oyo kombo oyo za kombo par exemple ya nzambe kombo wana za bendele wana za kombo moko et outa to mona kango na Égypte ancienne oyo ezalaki symbole ya oto benga na lopoto dieu. Donc, ils avaient qui symbole beaucoup il y a drapeau. Moni ba toi kala ba toi Égypte, ba zaki na ba écriture na bango, ma konami na bango, ou ba wanolo ba hiéroglyphe na grec, bango wana ba yango meduneter ou madundela. Symbole wana ils avaient un symbole beaucoup particulier où ils avaient qui drapeau. Et symbole wana ba égyptologue ba tamayele ou ba mbele ou ba tanga kango ba lobaka kombo wana iza meter. En réalité kombo wana ils avaient ndele to bendele. Donc symbole où il a que ça a qu'un nom, Nzambe, to Dieu, n'est pas l'obaka, bien que tu puisses la différence un peu entre les deux mots na beaucoup yo. Tout le monde a qu'un mot wana mutu et pesi ba combo et bimisi ba combo ya ba neti ba ala, neti ba el, neti ba bal. Donc ce que son luka, origine ya mon neti el, Elohim, ala na ba religion mususu, au moment la rokende ti na combo wana na référence wana na symbole wana ou wana obenga bendele to ndele to neter et ça c'est le même mot. Donc soki to tangi science wabengi linguistique hein okomona ke bakombo wana ya nzambe na ba religion mususu et wuta na momoko africain yango na 1974 l'ère mutamayele to ebiche kanta diop a defanda ki histoire africaine na koloko moko boye bango tu batangele ba yoka naki ba lobaki oui ba langa kala neki ba Egypte ya ba Egypte wana za ba langue ya ba Afrique. Donc bisonde na ba langue na biso et tokola kisake non ba momo susu e bima e pa na biso. Donc ezala ba Kikongo ba Swahili ba Lingala ba langue ya ba tumusu ya ba region so Afrique esa connecté directement na Egypte ancienne langue wana o epesi ba momo susu oyo lelo tozo utiliser pona ba religion mususu donc wana eza kona ba plan religieux to souviaka wana te na kombo bendele wana mais makambo ebele papa to komi wana eza la kisapenza ke non ba courant religieux wana et wuti directement na ba tradition africaine ba tradition égyptienne et to pesi ba kombo wana to lobi yango te kaka na ba opinion ya mutu mais eza penza bato ba yele o ba tangi o ba binisi biloko wana o ba komi ba défendre biloko na ba université yango to zwi to kangi makambo ba information wana nyonso tout ça on a beaucoup eu pour Batuba Yeba. Donc on est sur les plans religieux, sur les plans intellectuels biloko belé et ça la bakamba gouvernement ça qui bokondi na mokili oyo et bandan dengeni et ça la qui mutoy baké non mokondi azali premier ministre azali ba conseiller bazali mboka ça boue école gouvernement et ça la ba mathématiques ba ingénierie ko tonga ba science ba mathématiques biloko wana tout et où c'est la partie à contenir la biseau Afrique et même la Congo la biseau parce que ils ont la canaille locaux mais tout bien la os du chango hein mukou l'autre le mukou ya ichango ils ont la nette mukou amoko boy ya babouin place bato bacha ba marque amoko boy baso compté. Donc si faut autant que ça bande la biseau que mathématiques et vous t'avez plutôt ça va que non et vous t'en la Congo na ichango c'est vrai ils ont la place sur le pays d'Afrique dans l'Afrique du Sud ba mikuwa mikuwa nengona e monana mais parmi ba mikuwa wana tuka na Congo ezali ezalaka na Belgique ba mikuwa wana os di chango donc faut autant que ça bana na biso ke il faut beaucoup pour un grand mathématicien bien parce que mathématiques peut vous taper quelque part na Congo. Donc il y a des choses que tu tiens dans le livre, on a des choses que l'information est belle, ou que l'on va tout boire, mais il y a pour la coquine de l'Iboso.
Tokozonge la eteni ya mibale ya lisolo na biso na Eric Mizele na mbala ekoya buku eyebendele toko kikozo yango na Amazon yango nde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango ya biso na lokota la Lingala matondo mingi na baiba pesi biso mabuku na nzela ya masini ezali bongo mingi Leonel Gaima pe Patrick Dia buku kikolanda nsango ya mokili lelo na site internet VOA Lingala .com pe na ba réseaux sociaux VOA Lingala lokola Facebook, Instagram pe Twitter. Botikala malamu nde tokutani lisusu sima ezali kibongo Antoine Roger Bolamba Wutolo la kala America awa na Washington DC.